Türkmenistanlı graждан aktivisti, jurnalist ol Tapar Muradova bilen birlikte Tapar durdu Hajiyevin ve Anna Urvan Amanlıçevin tutluk edilenlerine şugun 18-nji ýylyna dogry 5 ýyl bolýar. Bu aktivistler şonda 2006-njy ýylyň 18-nji ýylyna ýanlarından bir kanun ýarag tapylandykda aýplanyp tutluk edilipdiler. Emma Türkmen telewizionyňda ýurdun milli howpsuzlyk ministriniň şol wagtky döwlet lideri Tapar Muradyň ýalyp bu barada beren hatabatyny onuň bu aktivistleri gizlin kameralar we mikrofonlar arkaly bir kanun maglumat toplamakda ayplanyp görkezilipdi. Şol wakadan kyn wagt geçmeýänem Fransiýanyň telekanaly ol Tapar Muradowanyň Tapar durdy Hajiyevin we Anna Urwan Amanglyjewiň ýardam bermeginde Galaxy Press agentligi tarapyndan Türkmenistan barada surata düşürilen bir dokumental filmi efire berdi. Bu filmde Galaxy Press agentligi Türkmenistanly bu üç aktivistin hiç ýyly kanun bozmazdan Türkmenistandaky adaty ýagdaýlar barada dokumental filmi surata düşürmäge ýardam berenligini görkezipdi. Başda bu aktivistlere Fransiýa döwlet üçin içalçylyk etmek ýaly aýyplamalar ýöňkülende bolsa, soňra ýapyk gapylaryň aňyrtynda geçirilen suwuk diňlenşigine olar bir kanun ýarag saklamakda aýplanyp, uzak möhletleýin türme tutulugyna hökm edilipdiler. Şondan kyn wagt geçmeýänem bu aktivistlerden biri 58 ýaşly ol Tapar Muradowa Türkmen türmesinde 2006-njy ýylyň sentýabrynyň ortasynda gümürtik ýagdaýlarda aradan çykdy. Dört çağanyň enesi ol Tapar Muradowanyň ölüminiň sebäpleri barada Türkmen häkimiýetleri hiç ýyly düşündiriş bermediler. Tutsuk edilmedinden öň ol Tapar Muradowa Azatlyk radiosu bilen hem hyzmatdaşlyk saklap radiomyzda käbir ýerli meseleler barada adawlyk maglumat bermäge de ýetişipdi. Şol materiallaryň birini ol ýurtdaky un, çörek üçinçiligi barada gürrüň berip şeýle diýipdi.
Men Parahat mikrorayonuna adamların üşmelerini gördüm. Bolayla gıdıklanıp soradım. Novat'taki denanlar unut atılıyor deydiler. Neyse kiyleden beriliyor. 4-5 kiyleden adam başına deyip cevap verdiler.
2008-nji ýylda Metuwat gününe gawatlanyp Parijiň eteginäki Baýa şäherinde açyk muzeýde öz professional işini yerine getirýärkä ölen jurnalistleriň hormatyna açylan ýardygärlik daşyna Türkmenistanyň ene ol Tapar Muradowanyň hem ady ýazyldy. Aktivistlerden beýleki kesi 7 ýyl türme tutsaglygyna hökm edilen Tapar durdy Hajiyev bilen Anna Urwan Amanglyjew hem ýene türme tutsaglygyna bolmagyna galýarlar. Antany kuklaryny goraýjy Amnesty International Human Rights Watch we Serhetsiz Reportýorlar guramy faýaly Awraýly halkara guramalary bu tutsaglaryň ikisini hem siýasy tutsaglar diýip hasaplaýarlar.
Allah